Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný og góðan dag. Þetta morgunvaktin. Umsjónarmenn Björn Þór og Þórunn Elísabet og þriði maður að koma sér fyrir við borðið hjá okkur. En það fimmtudagur í dag, komið 4. september, klukkan rétt rúmlega 7:30.
En nú komið að heimsklukkanum, Bogi Ágústsson, komin hingað aftur til okkar eftir nokkur hlé. Velkomin og góðan dag.
Takk fyrir það og góðan dag.
Við ætlum að ræða norsku kosningarnar. Mm. Þær eru á mánudag. Ég einhver staðar það ekki sunnudag og mánudag, en þeim líkur og formlegu kjördagur á mánudag, það ekki 8. september.
Og það er þegar að kjörstunum hefur lokað með minna því að klukkan 7 að íslenskum tíma að þá eru birtar strax mjög fljótlega tölur og ég var nú að taka eftir því að við höfum rætt þetta fyrir 4 árum síðan þegar norðmenn kusu síðast og þá hafði mér orðið að öfugt við Ísland og þá kláruðu þeir þetta nú og ég læt það út í kosmósið oft þegar við erum að tala kosningar annars staðar og hvet löggefa þing þjóðarinnar og þá sem að standa að talningu á Íslandi að endur skoða aðeins með hvaða hætti þetta gert hér á landi vegna þess að það náttúrulega ekki sko, það bara ekki við það unandi að við séum að telja í 12 tíma með nánast stundum eftir að kjörfundi líkur á Íslandi sem að er að koma tölur og úrslita birtast, þetta klárt víðast hvar eftir 1.5-2 tíma.
Láttu ekki fyrir í hádeginu á sunnudaginn hérna síðast, minni það.
Ég man ekki, þetta er sko...
Það var alltaf nú að Sigurður Ingi komin að þinga.
Já, nákvæmlega. Þetta náttúrulega... Já, ok, við skulum bara hérna... Þeir taki það til sín sem að vilja taka að það þarf að gera breytingar á kosningalögum á Íslandi og tanningu atkvæða. Til dæmis í Nóri þá byrjaði að ég telja utan kjörfundar atkvæðin. Þeir gerðu allavega síðast og ég held að þeir srami háttur sé aður á. Þannig þeir eru búnir að þeir kjörfundi líkur. Mm-hmm. Þau eru ekki tannig síðast eins og á Íslandi. Þannig að þetta gengur miklu hraðar fyrir sig.
Þannig að...
Þegar ég búin að rausa þessu úr mér, þá hérna, sérst við sem að störfum við það að fjalla kosningar þegar það voru, þetta var stundum daldi pirrandi að vera að bíða eftir tölum alveg endalust í kjördæmum og það þurfi að fara með öll atkvæði á einn stað til þessa kjósa. En við erum ekki að tala kosningar á Íslandi, við erum að tala kosningar í Noregi.
Við erum að tala kosningar í Noregi og ætlum að byrja að tala nokkuð sem er þó reyndar líka gert hér á Íslandi og það eru skólakosningar.
Já. Það fóru fram fyrir vikunni og það var mikill sigur fyrir framfaraflokkin. Framfaraflokkurinn er hægri sinnaða populísku flokkur og hann fekk það langlega statkvæði með að þetta er þess að þetta sko Það er kosið í, hvað minnum í 370 framhaldsskólum í Noregi og þar fekk framfaraflokkurinn 26% og hafði bættið sig 12% stigum frá síðustu skólakosningum.
Já, nýtur sannsagt aukina vinsalda hjá skólakrökkum rétt eins og hann hefur verið að gera meðal þeirra sem hafa kosningarétt.
Já. Það er rétt og það var náttúrulega eins og gefur að skilja þá voru frambjöðundi framfaraflokksins afskaplega ánægði með þetta og þarna þessi tínir en í öðru sæti var hinn hægri flokkurinn stóri hægri flokkurinn í Nóri sem heitir nú einfallega hægri og hann fekk 19,7% verkamannflokkurinn fekk hins vegar bara 17,1% og hafði tapað 6,3% frá síðustu skólakosningum og svo komaði þarna SVAF sem að svona getum við sagt að samsvari Vinstri grænum á Íslandi og þeir eru með 10% og svo er aðri flokkar með minnina og nokkrir af flokkunum sem eru í frambúðin núna þeir komast ekki yfir 4% þröskuldi sem þarf til þess að fá jöfnunarsæti í Núri. Þannig til að missa að MDG sem er Miljöpartiet Die Grüne, grænir, þeir ná því ekki og kristilegi þjóðarflokkurinn heldur ekki og rött sem að við getum kannski sagt að séu svipaðar og sósialistar á Íslandi, lengst til vinstri, að þeir náðu þessu heldur ekki. Í skólakosningunum, notabene, við erum að tala kosningar hjá þeim sem ekki hafa kosningari.
Já, en hvað með kannanir á hjá þeim sem að hafa kosningar eftir kannanir á fylginu? Það er öðruvísi?
Það er sína allt aðra mynd.
Já.
Þar er verkamannflokkurinn nýtur hann mest stuðnings og við getum eiginlega sagt langmest stuðnings samkvæmt nýjustu konunum það er niður, þetta er kringum 27-28% og þannig eru þokkalega líkur á því að leiðtogi flokksins Jónas Garð Störi haldi áfram sem forsætisráðherra og í öðru sæti í nýjustu konunni sem ég sé því að hann er ká þá er framfaraflokkurinn sem hefur verið á talsverðu flugi Hann er með 21,2%. Hægri flokkurinn er aðeins með 14,6% og tapar samkvæmt þessu frá síðustu kosningum nær 6% og það voru ekki góða kosninga fyrir hægri flokkinn.
Nei, þá misti hann völdin, er
það ekki? Já, þá misti einmitt. Það hefur ýmislegt orðið svona til þess að draga úr fylgi hjá hægri flokknum en já, Erna Solberg var forsætisráðherra í 8 ár til 2021 og hún búin að vera lengi leiðtogi hægri flokksins og hún hafði á sér svona að því hún leiðtogi hægri flokks Það hafði hann á sér samt sem áður dálítið milda ímynd, svona landsmóður ímynd og að svona manneskja sem að fólk treysti, jafnvel þó að það væri ekki mjög hlint stefnu hennar og treysti fólk henni fyrir því að fara ekki að rífa niður velferðakerfið eða standa í einhverjum slíkum stóraðum. Það gildir ekki Silvi Listhaug sem að núna er leiðtogi framfaraflokksins. Mm. Hún er miklu umdeildari og þannig að, já, við tölum kannski aðeins nánar hann á eftir.
Já, en sko með við þessar nýjustu skoðanakannanir þá er samt sko verkamannaflokkurinn mun þurfa stuðning annar að flokka.
Vissulega, hann þarf það. Hann situr núna í minnihlutastjórn og búin að gera það meiri partinu þessu ári eftir að Centerpartiet, miðflokkurinn, gekk úr stjórninni og miðflokkurinn í Noregi er systurflokkur framsóknarflokksins á Íslandi. Þannig við skulum ekki ruglum saman við miðflokkinn á Íslandi. Það er miklu meiri líkindi með framfarafloknum og miðflokknum á Íslandi, heldur en norska miðflokknum og íslenska miðflokknum. Getur þið daldið ruglandi svona nafngiftirnar en sem sagt hann gekk úr stjórninni í februar og síðan hefur verið minnihlutastjórn og Störi hefur stuðist við rauða og græna flokka og þingi svo er það ekkit þetta er ekkit óþekkt í norskum stjórnmálum að það séu minnihlutastjórni Normen búa við það sem að fáar aðra þjóður, ég manni í augnablikin ekki eftir neinum öðrum, þeir verða, það er ekki tækt að rjúfa þing og bóði kosninga.
Einmitt.
Þingi bara kosið til 4 ára og þið skulið sýta í 4 ára, góðan daginn, takk fyrir komuna. Og ekki tækt að gera eins og Bjarni Benediktsson gerði á Íslandi. Þannig að það er kosið í september, snemma í september, fjórða hvert ár, punktur og basta.
Já.
Og þess vegna hafa normenn þurft að laga sig að þessu, þeir geti ekki farið að stokka upp spilin og nýtt, þannig að þeir eru vanir minnihlutastjórnum. Og það eru stundum í sumum málum að þá hefur tekist samkomulega á milli stóru flokkana á vinstri og hægri vængnum sem að hann var náttúrulega verið fram að þessu hægri og verkamannaflokkurinn. Þannig að þetta gengur bara alveg þokkalega hjá Norðmannum.
Mm-hmm.
Sko, ég var að hlusta á sænskan fréttaskýringa þátt kosningarnar í Noregi. Það oft ágætt að hlusta á sko útlenda fréttaskýringa þætti vegna þess að þeir þá sko eru að spyrja svipaðra spurninga og við erum að spyrja spurninga sem að kannski normennu sjálfum dettur ekki huga að spyrjum að því að það þekki allir fórsendunar.
Mm-hmm.
En í þessu tilfelli þá var þarna Davíð Rasmussen sem að er fréttamaður hjá Sænska Ríkisútvarpinu, Sveriges Radio, sem að núna er sem sagt fylgist með dönskum og norskum málefnum fyrir SR. Og hann segir að Störi hafi ekki dregið dul á að hann vilja halda áfram sem forsætisráðherra í hreinni jafnaðarmanna stjórn, þá minni hluta stjórn, því ekki fóði meiri hluta, sem að njóti áfram stuðnings annara rauðra og græfna flokka eins og verið hafi frá því að miðflokkurinn yfirgaf stjórnina. Og Rasmussen segir að það hafi líklega orðið auðveldara fyrir Störi að stýra landinu þegar miðflokkunni gekk út.
Men han har varit ganska tydlig med att han vill ha en rent socialdemokratiskt ledd regering med stöd av de andra rödgröna partierna. Det är ju den situationen man har haft nu sen Centerpartiet gick ut ur regeringssamarbetet. Och jag tror att det har varit mycket lättare för Arbeiderpartiet att regera Norge när man suttit i en minoritetsregering än i en samarbetsregering. Men det är ju en del partier som man måste komma överens med. Kanske till exempel Miljöpartiet och partiet Rött som står långt ut till vänster som kan komma med krav för att stötta Jonas Gårdstöre till statsministerkontoret.
Och þarna sagði Rasmussen undir lokin sko að Störi gæti þetta reyða sig á umhverfisflokkin og Rautt sem er flokkur sem stendur langt til vinstri og við vorum náttúrulega búin að tala
mm-hmm.
og sá flokkur gæti sett fram einhverja kröfur.
Já, en aðeins nánar stöðu verkamannaflokksins og Störi.
Já. Já, það dálítið merkilegt að Störi átti í dálítið miklum erfileikum, hann var umdeildurinn í flokknum og það voru ymir svona innanmein hjá verkamannaflokknum. Svo gerist það þegar að miðflokkurinn gengur úr stjórninni í febrúar að þá hérna bara fer verkamannaflokkurinn á flug og svo mælist mjög vel fyrir að Jens Stoltenberg hóf aftur þáttöku í norskum stjórnmálum og er núna fjármálar á það. Sko, það má svo sem segja að Stoltenberg sé miklu vinsælli heldur en Jónas Garð Störi. Og það muni það náttúrulega flestir upplýstir hlustendur morgunvaktarinnar að Stoltenberg var framkvæmdastjóri hann var náttúrulega forsætisráðherra í Noregi og var forsætisráðherra þegar atburðirnir skelfilegu gerðust 2011
mm-hmm.
og verður síðan framkvæmdastjóri Atlasarsbandalagsins og svo stóðu til að nýrði Seðlabankastjóri í Noregi. En þá gat NATO ekki mist af honum, það voru ýmis vandamál á heimsvísu og NATO þjóðir áttu erum með að koma sér saman eftir mann Stoltenbergs, þannig að hann var bara beðin að sitja áfram og sat áfram og sat áfram og þannig gekk Seðlabankastjóra starfið rann honum úr greipum því að það var ekki hægt að bíða endalaust með það að skipa Seðlabankastjóra í Noregi og svo eru sumir sem að hafa spurt sig sko nú þegar að gamli forsætisráðherrann er komin aftur og Jónas Garð Störi stóð ekkit allt og sterkt innan flokksins geta þá orðið einhver spenna milli þeirra en eins og við sem aftur innan sænska fréttaskýringa þátt að þá var það fréttaskýrandin Camilla Holmberg, hún sagði að nei, svo er ekki.
Nej, jag upplever inte att det finns någon konkurrens mellan Stoltenberg och Störe. De är ju gamla kompisar. De tillhör ju det gamla garnityret inom Arbeiderpartiet.
Nej, Holmberg sa att de var gamla vänner och fjällar kompisar.
Kompisar,
och det har varit avberande i kostningsapparaterna. De har varit Það hafði verið byrta myndir aðeins saman sko og þetta er alveg rétt að þannig að það er ekkit, það kemur ekki til grein og ég meiri sér ekkit vissum það, ég held að Stoltenberg sé ekkit, ég held að sé ekki frambúði en það skiptir ekki máli núri vegna þess að það er hefð fyrir því að fólk utan ríkisstjórnar, við þekkjum það svo sem á Íslandi, það sé, sé fjármálaráðherra þeirra sem ekki er, er þingmaður og hún þekkt áður að, að ráðherrar sé ekki stendil á þingi.
Einmitt. Förum aðeins nánari líka yfir stöðun á hægri vengnum.
Já, það er það sem þetta framfráflokkurinn, Sylvie Listhaug sem hefur verið að mikil í siglingu og mest teki fylgi frá hægri og framfráflokkurinn eins og ég sagði hann, hann er populískur hægri flokkur, andugur innflytjendum og Listhaug hefur í kostningabaráttinu lagt áherslu á að fækka innflytjendum, hún hefur kallað eftir þingri fangelsistómum og flokkurinn hefur eins og hægri populistar í mörgum öðru löndum farið mikinn lög og reglu og hann vill skera niður fjárveitingar til umhverfismála og velferðamála og minka skriffinnsku. Skulum heyra aðeins í ávarpið Sylvie Listhaug.
Vi ønsker å stoppe sløsinga på grønne industri, på bistand, innvandring og byråkrati. Vi mener det på tide å prioritere de viktigste oppgavene som er eldreomsorg, skole, barnehage, helse, mer politi, forsvar. Det å sørge for at vi kan overlate dette fantastiske landet i bedre stand til neste generasjon. Stem Fremskrittspartiet.
Stem Fremskrittspartiet, sagði hún. Og hún sagði hann til lokin að hún vildi leggja áherslu á leikskóla, skóla, heilbrigðismál, málefni aldraðra, nær löggæslu og sjáum varnir landsins svo að það megi skila þessu dásamlega landi í betra ástandi til næstu kynslóðar. Já.
En hvað Erna Solberg og hægri flokk hennar?
Já, það sko, það má svo sem segja að hægri eigi í tilvistarkreppu nánast. Erna Solberg heldur samt sem aður fast í það, hún sé forsætisráðherra efni hægri blokkarinnar, en Listhaug hefur gert kröfu til þess að hún eigi að verða forsætisráðherra ef að hægri menn vinna. Solberg hefur náttúrulega miklu meiri reynslu og hún er ekki nærri eins umdeild og Listhaug og í könnunum að þá eru jafnvel flokkar sem eru mið og hægri flokkar og myndi taka þátt í hægri stjórn að kjósindu þeirra flokka ef þeir eru spurðir, vildur þú hvort vildur heldur störi eða Listhaug þá eru þeir ekki allir á því að þeir vilja Listhaug, hún er sagt, mjög umdeild manneskja sem Erna Solberg er ekki Hvað þetta var það? Erna Solberg lenti hins vegar í vondum málum fyrir nokkrum árum, hvað 2-3 árum þegar það komst upp að maðurinn hennar Sindri Solberg hafði stundað hlutabréfakaup, umsvifa mikið hlutabréfakaup í hérna, COVID-einangruninni þegar þau unnu bæði heima og það lék grunur á að hann hefði haft aðgang að upplýsingum, þannig þetta hefði runnið verið innherja viðskipti. Þetta myndi sé að sko margir fréttaskýrendur núri byggust í að þetta myndi bara eiginlega ganga frá hjónabandinu en það gerði það nú ekki. En þetta tók mikið á og var álitsnekkir fyrir Erna Solberg.
Já.
En hún hefur sé að staðið sem mjög vel í kostningabaráttu.
Hvað með svona stóru málin í kostningabaráttunni?
Sko Í vor að þá sögðu kjósendur að öryggis og varnamál væri mikilvægastu kostningamálin og það var í fyrsta skipti 40 ári eða alveg frá því að kaldastríði var og, en það hefur breyst og núna mest rætt efnahagsmál, atvinnumál, verðbólgu, matvælaverð og raforkuverð sem að skipti þá til máli í Nóri. Heilbrigðismál, umhverfismál. En það í rauninni kannski ekkit eitt mál sem að hefur sko verið svona mál kostningabaráttunar.
Einmitt.
Það er engar deilur öryggis og utanríkis og varnarmáli í Noregi. Norðmenn eru almennt fylgjandi hérna því að styrkja varnir sínar síðari heimstyrjöldinu og þýska hernámið enn lífandi í minni í þjóðarinnar og hún vill geta varið sér gegn erlendir og til dæmis sko þegar við að tala að hún sé lífandi í minni þjóðarinnar þá má minna á það að þeir eru sífælt að gera kvikmyndur í setni heimstyrjöldina Margir hafa séð Kongens Næ sem var frábær kvikmynd að mér fannst og nú verið að fara frumsýna nýja kvikmynd sem heitir Blücher sem að það þegar Norðmenn söktu þýska beitiskipinu Blücher við upphaf innrásarinnar í 9. apríl 1940 á ensku þá heiti myndin sko faktist The Battle of Oslo.
Já.
Þannig að það segir þetta aldrei. Þannig að það allir stóru flokkarnir eru sammála til dæmis áframhaldandi stuðning við Úkraínu, normið sátundir ámæli grænlasinna fyrir að hafa grætt á herra, að grætt á Úkraínustuðinu, herra olíuverð skilaði meir í tekjum en þeir væri legði ekki jafn mikið til Úkraínu og grænþjóðurnar, önnur Norðurlönd og Eystrasaltslönd og þetta sveið normunum og þeir hafa svona bætt í og núna þegar Úkraína hélt upp á sjálfstæðið þá var störi í kennugarði og lofaði þar áframhaldandi öflugum stuðningi við Úkraínumenn og hann var náttúrulega á fundinum í Kaupmannahöfn líka þar sem að held ég, en allavega norminn, þeir allavega stýðja þá áfram, sko.
Já. Það breytt flokkur sem vil gera Evrópusambandið að kostningamáli?
Já, það emni flokkurinn. Og hann er hérna, hinn vil ekki tala þetta, sko. Stóru flokkarni, það er klofningur innan flokkarna, það er stóri partar af flokkarna sem að vilja aðild að ESB, stóri partar sem að vilja það ekki, nýjustu kannanir benda til, sko það kom svona uppsveifla í vor en það hefur aðeins minkað aftur, þannig að það er ekki kostningamál, þeir vilja ekki tala þetta, þeir vilja bara vera áfram í ES, svona rétt í lokinu og alltaf að tala eitt það sem að normen kalla kjöttkaki indexen, ég vona sé ekki of slæmur norsku framburinu, þetta er svona kjötbólu vísitalan þar sem að normen þar sem að þeir kanna sko hvort borði hérna kjötbólur eða ekki og afstuðu fólks út frá því og þarna sérðu skipti á milli hérna borga og landsbyðarinnar og þetta er alveg andstaða hérna, þeir sem að borða að gúfa mikið af kjötbólum í sig, þeir vilja endilega halda áfram olíuvinnslu, en þeir sem að borða ekki kjötbólum, þeir vilja ekki olíu, þeir vilja takmarka olíuvinnsluna, þannig að þetta er svona vinstra umhverfislíðið í 101, það borðar ekki kjötbóluna, en þetta mér finnst það bara svo skemmtileg vísitala að hérna finna það bíla beinuði til Fjörnars Ólafs Þótt Harðarssonar og annara í íslensku kostningarannsókninni athuga með kjötbólu vísitölun
Við komumst ekki lengra Takk fyrir í dag Bogi Ágústsson
Takk sem er leiðis
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1 Eftir langar til að heyra meira farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.